Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зіновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко доручив розробити план порятунку «Нафтогазу України». Він заявив, що боргові зобов'язання «Нафтогазу» вже становлять 80 мільярдів гривень, а для збалансування бюджету компанії не вистачає 27 мільярдів. Щоб знайти ці гроші, Віктор Ющенко пропонує переглянути контракти з «Газпромом», підписані у січні, зокрема, зменшити обсяги закупівлі блакитного палива і збільшити тарифи на транзит.
Якщо ми не прийдемо до політики, принаймні, через тариф відкомпенсувати ціну цього газу національній компанії, шановні, газ в Україні буде добувати російська компанія або будь-яка інша. І яка буде брати ціну 5 разів більше? Схаменіться просто.
Віктор Ющенко. Парламент подолав вето президента на закон про заборону грального бізнесу в Україні. За проголосували 390 народних депутатів. Прем'єр Юлія Тимошенко заявила з цього приводу.
Сьогодні відбулася дуже добра і знакова подія. Якраз об'єднання парламенту, об'єднання всіх політичних сил дало можливість подолати вето президента, корумповане вето, і дати можливість країні жити спокійно, без мафіозного грального бізнесу. Я сприймаю однаково наркобізнес і гральний бізнес. Сьогодні гральному бізнесу поставлена остаточна крапка.
Заявила Юлія Тимошенко. Міністр закордонних справ Киргизстану Кадербек Сарбаєв заявив сьогодні, що президент Сполучених Штатів Барак Обама попросив не закривати авіабази в киргизькому аеропорту Манас, яку Сполучені Штати використовують для підтримки антитерористичних операцій в Афганістані. У лютому влада Киргизстану оголосила про наміри закрити американську авіабазу в аеропорту Манас після обіцянки Москви надати Бішкеку кредит у розмірі 2 мільярдів доларів. НАТО суттєво скоротить свою присутність у Косові. Із нинішніх 14 тисяч вояків миротворчих сил тут залишиться 10 тисяч. Відповідне рішення сьогодні схвалили на засіданні міністрів оборони країн-членів НАТО. Віктора Чорномирдіна звільнили з посади посла Росії в Україні. За повідомленням агенції, указом президента Росії Чорномирдіна призначили спецпредставником керівника держави з економічної співпраці з СНД. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. За повідомленнями, заяву про це ВООЗ розіслала країнам-членам цієї організації. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. В Італії затримали 6 підозрюваних у плануванні замаху проти саміту групи 8. Згідно з повідомленнями, затримані входили до лівоекстремістського терористичного угруповання. Про інші подробиці не повідомляють. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зіновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 11 червня, четвер, передача «Свобода» сьогодні. Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі. Атака на мера Києва сягнула парламентських масштабів.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Газова атака триває. В «Газпромі» заявляють про зменшення відбору газу. А як відповідає «Нафтогаз»?
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
Свинячий грип оголосили пандемією. Про це все і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це замах на українську демократію, де будуть керувати президент і прем'єр по поняттям.
Україна перемагає навіть тоді, коли їй потрібен додатковий час.
А народ не йде вибирати, тому що надоїло це все. Ця брехня, оця безвідповідальність.
Це «Свобода сьогодні».
Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби. Її навіть винити за це не можна.
That America and Islam are not exclusive and need not be in competition.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Парламент хоче позбавити міського голову Києва Леоніда Черновецького однієї з займаних ним посад. Верховна Рада закликала президента відсторонити київського мера з посади голови столичної державної адміністрації. Таким чином, депутати підтримали пропозицію тимчасової слідчої комісії, яка розслідує порушення Конституції та законів України посадовими особами столичною владою. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Леоніда Черновецького пропонують усунути з посади голови Київської міської державної адміністрації до 19 листопада. Саме до цієї дати працюватиме комісія. Крім того, депутати рекомендували президентові скасувати розпорядження Леоніда Черновецького про призначення заступників голови Київської міської державної адміністрації, що відбулися всупереч закону. Також депутати закликали Кабінет міністрів негайно провести засідання для обговорення критичної ситуації, що склалася в столиці, каже голова парламентської комісії депутат Кирило Куликов.
Київська міська влада повністю зруйнувала механізм функціонування столиці України, міста Києва. Те, що вона ігнорує практично всі закони. Я не знаю, що залишиться після цієї влади. Громада втратила всі комунальні підприємства. Техногенна ситуація жахлива. Я сьогодні звертав на порушення, відповідно яких порушені закони на сотні мільйонів. Якщо я буду перераховувати на мільйони і тисячі, то це, кажу ще раз, не вистачить часу.
Згідно з матеріалами комісії, внаслідок неналежного виконання обов'язків київською міською владою, місто опинилося на межі глобальної техногенно-екологічної катастрофи. На думку голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, підстави для хвилювання справді є, проте наразі лише у фахівців.
Я не хочу лякати людей. Є проблеми в житлово-комунальному господарстві. Ці матеріали є і в нашому комітеті. Давайте відділимо проблеми від тих, хто повинен їх вирішувати.
Це вже не перша спроба усунути Леоніда Черновецького, відомого своєю ексцентричною поведінкою, з посади. Минулого року в Києві відбулися дострокові вибори мера та міської ради. Проте Леонід Черновецький, попри постійні конфлікти з провідними політиками та зливу звинувачень на свою адресу, зумів перемогти на дострокових виборах і утриматися на посаді. На думку політолога Вадима Карасьова, політичні опоненти недооцінюють столичного мера.
Постійно суперники недооцінюють Леоніда Михайловича. Він так поверхнево виглядає як такий простак, але такі простаки не стають такими багатими впливовими людьми. Він дуже розумна, смітлива. Ну, безумовно, що стосується своїх політичних і бізнесових інтересів людина. Ну і ресурс, який він має, хіба він не розраховувався і зі своїми політичними опонентами, навіть запеклішими ділянками багатої за ціною київської землі або посадами.
Наразі ніхто не береться прогнозувати, якою буде позиція президента. Проте, на думку політологів, фінансово-політична група Черновецького завдяки акумульованим ресурсам зможе стати потужним гравцем під час президентської виборчої кампанії. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Інформаційна газова атака триває. Цього разу у «Газпромі» заявили про зменшення відбору обсягів газу і припустили, що Україна припинила закачувати газ у свої підземки. В «Нафтогазі» цю інформацію спростували. Подробиці знає Тетяна Ярмощук.
Як тільки но Україна розрахувалася за російський газ, поставлений у травні, сумніви щодо чого Москва висловлювала неодноразово, як з російського боку почали лунати інші закиди. Керівник «Газпрому» Олексій Міллер припустив, що Київ припинив закачувати газ у свої підземки. За словами пана Міллера, від початку тижня Україна майже у 5 разів скоротила відбір газу з російської труби – з 90 мільйонів кубів на добу до 20. Утім, у компанії «Нафтогаз» закиди «Газпрому» спростовують. Україна не відступила від плану закачування газу у підземні сховища. Так заступник керівника НАКу Ярослав Маршук прокоментував Радіо Свобода заяви «Газпрому».
Він не правий. Ми закачуємо газ в тому режимі, який нам необхідний для закачки газу. Тому все якби по тому плану узгодженому.
У секретаріаті ж президента заяви Москви називають некоректними. Навіть якщо якось дня Київ і зменшив обсяги закачування газу, це ще нічого не означає, зазначає Радіо Свобода уповноважений президента з питань міжнародної енергетичної безпеки Богдан Соколовський.
Це не коректна поведінка російської сторони. Підведення підсумків відбувається після завершення календарного місяця. І тому, якщо в якийсь день добові обсяги змінилися і все це вкладається в договірні зобов'язання, тому не можна говорити за червень місяць, поки ще червень триває.
Роблячи гучні заяви, росіяни намагаються вибити у Євросоюзу кредит для України, вважає радник прем'єр-міністра з енергетичних питань Олександр Гудима. Оскільки, зазначає він, у «Газпромі» розуміють, що сьогодні, коли і Європа, і Україна скорочують споживання газу, українські підземки залишаються єдиним місцем, куди цей газ можна прилаштувати. При цьому пан Гудима припустив існування неофіційних домовленостей між Києвом та Москвою.
Україна не може фінансово здійснювати закачку російського газу, допомагаючи Росії, коли Україні ніхто допомагати не хоче. Можливо, щоб були якісь домовленості неофіційні, що Україна буде починати відбирати більше газу і закачувати його в підземки, але при тому буде вирішене питання утримання кредиту. Але фінансових гарантій ані Росія, ані Європейський Союз Україні не надають.
Газові суперечки продовжують точитися і всередині України. Сьогодні президент у черговий раз заявив, що ситуація у Нафтогазі загрожує національній безпеці. Однією із складових оздоровлення Нафтогазу секретаріат президента називає підвищення ціни газу для населення. Проти цього категорично виступила прем'єр Юлія Тимошенко. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Гаряча тема цього дня. Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. Це означає, що рівень небезпеки цієї хвороби підняли до найвищого 6-го стану пандемії, тобто епідемії, що охоплює значну частину світу. Сергій Драчук, який уважно стежить за засіданням в ООС, зараз зі мною в студії. Сергію, нас цікавлять подробиці.
Добрий вечір. Якраз цими хвилинами у штаб-квартирі Всесвітньої організації охорони здоров'я в Женеві відбувається прес-конференція, на якій керівництво організації офіційно повідомляє про свій крок. Але ще за пару годин до цього уряди країн-членів організації почали отримувати заяву, що вже оголошена пандемія нового грипу. Його позначають як H1N1. У цій заяві ВООЗ звертає увагу, що на нинішній стадії пандемія є поміркованого рівня і наголошує, що країни не мали б закривати кордонів чи обмежувати пересування людей і торговельні контакти. Цього кроку взагалі-то чекали, бо вже протягом останніх днів Всесвітня організація охорони здоров'я дедалі більше наближалася до оголошення пандемії, але все-таки досі цього не робила. Генеральний директор Маргарет Чань вже раніше казала, що вона особисто схильна була б до такого оголошення вже й раніше.
Але чому тоді ВООЗ досі не заявляла про пандемію нового грипу, якщо схильна була це зробити раніше?
Бо за нормами організації пандемію можна оголосити тільки тоді, коли захворювання значно пошириться, принаймні в двох регіонах світу. І такий крок, таке оголошення доволі серйозний, бо в останній пандемію оголошували 41 рік тому, 1968-го. Тоді це був так званий гонконгський грип, і загинуло від нього близько мільйона людей. Тож нині в ВООЗ усе чекали на новіші і надійніші дані, щоб таки бути цілком певними, перш ніж іти на оголошення, що може викликати навіть паніку.
Сергій, і які ж зараз ці дані?
Останнє оголошення ВООЗ числа стосується сьогоднішнього дня. На 14-ту годину у світі було майже 28 800 підтверджених хворих на новий грип у 75 країнах чи територіях. Із них 144 людини померли. Новий грип поширюється все швидше, перекинувшись із західної півкулі до Євразії. Лише сьогодні в Німеччині повідомили про відразу 27 випадків, коли хворих підтвердився новий грип. Там захворіли учні однієї школи. А на іншому боці землі, в Гонконгу, на два тижні закрили всі ясла, дитсадки і початкові школи, коли в цьому регіоні Китаю на новий грип захворіли 12 учнів.
Сергій, ці останні захворювання в протилежних частинах світу, але однаково серед школярів. Чи це збіг, чи це тенденція?
Один із чільних, власне, чільний урядовець Всесвітньої організації охорони здоров'я у справах нового грипу на ім'я Кейджі Фукуда звернув раніше увагу, що це захворювання дійсно стає особливо небезпечне для молоді.
Є деякі винятки, але загалом основна маса випадків стається молодших людей. І коли дослідники підраховують пересічний вік інфікованих, він часто виявляється у віковій групі 20-літніх середина другого десятка, чи трохи більше або трохи менше.
Сказав чільний представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.
Я дякую за інформацію моєму колезі Сергієві Драчуку, який уважно стежив за засіданням Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка сьогодні оголосила пандемію нового грипу, раніше відомого як свинячий грип. З вами «Свобода сьогодні». Далі поговоримо про соціальну напругу на російських підприємствах і роль олігархів у такій ситуації.
Путін без особого желания спасал Дерипаску. Возможно, он потом не упускал случая показать, что он им недоволен.
Куди думаєте відправити дитину на літо? Як ставитися до дитячих таборів? Питання на часі.
Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Піонерський лагерь був найкращий. Зараз дуже гірше все.
Так, звісно.
І сьогодні Карлу Готту виповнилося 70. Ми розповімо про цей золотий голос із Праги.
Де пах ти, пташки, гніздо маєш? Скрізь, а за землі.
Про все це після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами «Свобода». Сьогодні у Росії зростає соціальна напруга на підприємствах, які належать олігархам. Сьогодні робітникам комбінату російський «Вольфрам», власником якого є Олег Дерипаска, виплатили заборгованість із зарплатні під гарантію місцевого губернатора. Представник президента Росії на Далекому Сході вважає, що це послабить напругу, однак не вирішить проблеми з підприємством, яке не працює вже рік. Ситуацію довкола Дерипаски в інтерв'ю радіо «Свобода» прокоментував відомий російський економіст, науковий керівник Вищої школи економіки Росії Сергій Ясін.
Припускаю, що Володимир Путін без особливого бажання рятував Дерипаску. Можливо, він тому і не випустив з рук можливість показати, що він ним незадоволений. Тим більше, що Дерипаска – приклад олігарха, який не знає стримування у своїй експансії. Особливо неприємна ситуація склалася на комбінаті російський «Вольфрам». Я не думаю, що це штучно зроблено, щоб завдати Дерипасці шкоди, адже одночасно його і рятують. В Нєшторгбанк примусили дати йому 1,5 мільярда додаткового кредиту, щоб він закрив проблему в Пікальово.
Ось так відповів Радіо Свобода, відомий російський економіст. А на зв'язку з нами політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, що це за ситуація в Пікальову, про яку говорив пан Ясін?
Пікальово – це лише одне з таких багатьох міст в Російській Федерації, не тільки в Російській Федерації, в Україні. Також ми незабаром зустрінемося із такими ж ситуаціями, коли підприємство, яке фактично утримує ціле місто, зупиняється. Воно не може виплачувати зарплатні громадянам. І це призводить до соціальної кризи не в масштабах якогось окремого району, ділянки, а в масштабах цілого міста. Ця ситуація може повторюватися в будь-яких нових конфігураціях. Просто в Пикальові реально винуватством ситуації зупинення підприємства були саме структури Олега Дерипаски. У Дерипаски не було грошей на подальше постачання сировини на підприємство в Пікальові, і воно змушено було припинити свою діяльність. Зараз, як вже правильно сказав професор Ясін, за рахунок державної допомоги Олег Дерипаска отримав можливість постачати певний час сировину. Було виплачено гроші мешканцям Пікальова. Однак це відбулося тільки після того, як розлючені люди перекрили федеральну трасу на тлі Петербурзького економічного форуму. І варто нагадати, що прем'єр-міністр Російської Федерації Володимир Путін, він не тільки розіграв фактично показову виставу із підписом Олега Дерипаски під документом, який дозволяв розблокувати місто, але й звинувачував організаторів цієї акції в якомусь заколоті проти нього особисто, що він не прибув до Пікальова і не зміг показатися перед телевізійними камерами як рятівник. Так що можна сказати, що тут Путін і Дерипаска обидва розігрували телевізійну виставу, яка мала замаскувати цей тісний зв'язок великого бізнесу російської влади, який, звичайно ж, продовжується, тому що Олег Дерипаска, він одружений з дочкою колишнього глави адміністрації президента Росії Валентина Юмашева. А сам Юмашев одружений з дочкою колишнього президента Росії Бориса Єльцина. Це є реальна президентська сім'я. Це люди, які реально сьогодні керують Росією і приймають головні рішення за президента Дмитра Медведєва і за прем'єр-міністра Володимира Путіна. І Медведєв, і Путін знаходяться на своїх посадах для того, щоб рятувати цих людей, для того, щоб допомогти їм утримати те, що залишилося від їхніх грошей. Край невдало вкладених, і ніяких інших завдань російських політиків немає. І Росії Дерипаски, Юмашева, Тетяни Дяченко та інших реальних можновладців.
Віталію, Олег Дерипаска належить до тих російських олігархів, які під час економічної кризи втратили чи не найбільшу частку свого капіталу. Але, як ви кажете, ці процеси довкола них є доволі показовими. Чи можна вже робити висновки, як саме вдарила ця криза по російських олігархах?
Звичайно, ці люди, вони ж не заробили свої гроші, вони їх отримали, так би мовити, в управління. І вони тому погані менеджери, які нічого не розуміють з бізнесу. Одна справа показати, що в тебе є 20 мільярдів доларів, тому що ти просто отримав їх за допомогою чиновників, за допомогою держави. Інша справа – зрозуміти, які тенденції розвитку економіки. Ані Дерипаска, ані будь-який інший російський чи український олігарх цього не розумів, не розуміє, і я вас переконую, ніколи розуміти не буде. Так що ці люди, звичайно, залишаться без більшості своїх статків, це я теж можу вам гарантувати. Єдине, що держава, яка створена як такий союз олігархів і номенклатури, вона буде робити все можливе, щоб врятувати те, що залишилося, і врятувати їхнє життя, якщо хочете, їхню можливість надалі існувати, можливо, не як мільярдерів, так мільйонерів, зберігати своє майно там за кордонами Росії. Тому що коли ситуація зміниться на гірше і Російська Федерація повністю перейде до кризових явищ, люди зможуть спокійно спостерігати за падінням держави десь в Лондоні чи на якихось віддалених островах, чи на яхтах, які вони, як відомо, мають і не збираються продавати. Воно готується до цього життя поза кризовою Росією. І деякі російські чиновники вже говорять, що в них є резерви для другої хвилі кризи. Це можуть бути як резерви для того, щоб економічно пережити кризи, так щоб пережити кризи без громадян Російської Федерації. Тобто громадяни будуть переживати кризу в одному місці в Росії, а номенклатура і олігархи в іншому місці, на заході, в віллах і на яхтах.
Я дякую. На прямому зв'язку був московський політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
А ми залишаємося при економічній сторінці. Минулого року нафтові ціни досягли нечуваних висот. В липні 2008-го за барель нафти платили 147 доларів. Тоді фінансова і економічна криза почали робити своє. Наприкінці минулого року один барель нафти коштував лише 33 долари. Сьогодні нафтові ціни знову зростають. Барель коштує 71 долар. На київських заправках літр 95-го бензину коштує 6 гривень 20 копійок. Що за тим стоїть? Чи чекає нас чергове неймовірне зростання ціни на нафту? Ці подробиці знає Марія Щур.
Світова економіка кульгає, а ціни на нафту вже подвоїлися. Економічна рецесія сповільнює виробництво та створює дедалі більше безробітних. А ціна на нафту продовжує зростати. У чому справа? Аналітики кажуть, що ціну підганяє оптимізм, оскільки багато хто сподівається, що найгірше вже позаду.
Зростає оптимізм, що незабаром дійдемо до самого дна цієї економічної кризи, може і цього літа. І ринки чекають, що як тільки світова економіка почне знову рости, сподіваємось, це буде десь восени або взимку, попит на нафту та енергетику також почне підніматись.
Так вважає нафтовий експерт норвезького банку Nordea Tina Saltvedt. Отже, очікування кращих часів підганяють нафтові ціни. Але це ще не все. Країни-експортери нафти, так званий ОПЕК, намагаючись пригальмувати падіння цін, ще минулого року скоротив видобування нафти на понад 4 мільярди барелів на день. Отже, нафти на ринку стало менше. І долар не помагає. Ціна нафти встановлюється у доларах. Коли падає долар, ціна нафти росте. Так експортери компенсують втрати на валютному коливанні. Дехто прогнозує, що кількість нафти виросте, але не сьогодні, а дещо пізніше. Багато видобувних проєктів були призупинені, коли ціни на нафту падали. Але це не впливає на сьогоднішні ціни. Проте впливатиме пізніше, коли ці проєкти будуть відновлені. Інші вважають, що ціна на нафту зростає зашвидко. Економіст та аналітик лондонського банку BNP Paribas Гаррі Чілінгрян вважає, що у наступних місяцях ціна за барель знову знизиться і дійде близько 50 доларів. Хоча вона може і підскочити до 65-70 доларів за барель наприкінці року, коли американська економіка знову почне зростати.
You have to consider that back in 2007
року, коли барель нафти досягнув 60 доларів, світова економіка реально зростала на 5% річно. Зараз ми проєктуємо зменшення світової економіки на 1,5-2%. Враховуючи ці два моменти, зрозуміло, що нинішні ціни не втримаються. Скоріше чи пізніше нафта, яку зберігають, вийде на ринок. Отже, враховуючи слабку економіку, ціна нафти неодмінно буде змінюватися.
Так вважає відомий економіст. Зміна теми. Літо. Для більшості батьків щоліта виникає непроста проблема, куди відправити дитину на відпочинок. Не всім татам і мамам до снаги тримати біля себе своє чадо в таку пору. Чому попит на путівки в дитячі табори зростає? Тому він зростає. А скільки таких закладів в Україні готові прийняти школярів на літо? Короткий репортаж Надії Шерстюк.
В минулому році лише в освітянській сфері працювали 99 дитячих таборів по всій Україні, зазначає Зінаїда Рудакова, головний спеціаліст відділу позашкільної освіти Міністерства науки та освіти. Ще два не відкрилися через ремонт. В цьому році, каже Зінаїда Рудакова, така ж ситуація. Основна маса учнів відпочиває у пришкільних таборах. Їх по всій Україні майже 17 тисяч.
Вони більш доступні для людей. Попит збільшується цих таборів. Наприклад, якщо в 8-му році літо 70,3% забрали дітей від загальної кількості оздоровлених, а в позаминулому році 69,1% такої кількості. Тобто ці пришкільні табори сильно забирають дітей багато. У нас ще є наметові табори. Це, звісно, вже не на території міста. Міносвіти з органами управління освітою оздоровили від всіх залучених дітей більше 70%.
А куди думаєте відправити дитину ви на літо і як ставитися до дитячих таборів взагалі? Почуємо ваш голос.
Ну, я колись сама там бувала. По-перше, це знайомство з іншими людьми, дітьми, спілкування, знаєш щось нове. Ну, і батьки відпочинуть від дітей, і діти поспілкуються.
Піонерський лагер був саме хороший. Зараз дуже гірше все.
Так, звісно. Ну, я так думаю, що в культурному сенсі там повинно бути все. Особливо мені Артак подобається.
Ну, я спортсмен. Ну, на збори я їздив. Часто дуже. Ну, так, да, ми відпочиваємо і тренуємося. Хорошо, мені подобається дуже.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Ще одна тема у свободі. Сьогодні найкращий у світі неповторний золотий голос Праги, наш невтомний Соловейко. Кожен чех, почувши ці слова, безпомилково скаже. Мова йде про Карла Гота. Сьогодні великому майстрові, співакові з незаперечним творчим авторитетом виповнилося 70. Але не тільки чехи, словаки, сусідні німці чи поляки всі добре знають пісні Гота. І старше покоління українців також, мабуть, його пам'ятає. Наприклад, «Запрошення в дорогу» із дзвінками щастя. З чеської столиці більше про одного з найвідоміших співаків Європи розповідає Оксана Пеленська.
Співам рад, а є то нам не доufam знат. Зломки щасні, я слышим вдалце снід апрат.
«Золотий голос Праги» – так називається остання, щойно видана книжка про Карла Гота. Про те, як хотів бути художником, але провалив іспити до художньої школи і вивчився на електромонтера, як працював на заводі, мугикаючи собі під ніс якісь мелодії, як співав у хорі, де йому порадили вступити до консерваторії, і яку радість знайшов на цій дорозі. Справжній успіх прийшов після виступів у «Семафорі» відомому музичному театрі, де збиралась праська богема, непокору якої навіть режим не міг придумати.
А снітаті до межі не познав, та живі каваші є мій пар. Живот я біг за ній дав, о маленький карневал, мам тє рад, мам тє рад.
Початок 60-х – новий етап у творчості Карла Гота. На світ народилась неперевершена леді «Карнавал», темпераментна і водночас проста мелодія, якою співак здобув собі прихильність публіки, а з нею і свого першого золотого соловейка. Так називалась найвища музична нагорода серед виконавців поп-музики в тодішній Чехословаччині. Сьогодні ця нагорода називається «Чеський соловейко». Карл Гот їх назбирав уже 32. І кожного року, без огляду на свій вік і конкуренцію, набагато молодших співаків вступає до бою. Карл Гот, як ніхто інший на чеській поп-сцені, знає і шанує свою публіку. Під час концертів і вдома, і за кордоном з нею спілкується, жартує, шукає в ній партнера. В Німеччині навіть існує клуб шанувальників Карла Гота, а в Чехії і нині співак збирає повні зали. Мабуть, тому в день
70-ліття Карла Гота чехи йому в подарунок влаштували найвеличніший концерт. Саме в ці хвилини чехи співають разом з Карлом Готом його найвідомішу пісню про чарівного птаха, який приносить щастя людям.
Важко повірити, що цьому чарівному голосу вже виповнилося 70. Це була програма «Свобода сьогодні». Її провела і підготувала Людмила Ванник.